Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Is-sajf Malti, fil-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdud, dari u l-lum.
Sensila ftit nebbiċa għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għax-xemx jew għad-del.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Ripreżentazzjoni u produzzjoni ta' Sreen Bohaġar
u George Peresso.
Palju xelin! Palju xelin! Rawħu bil-palju! Palju xelin!
Kienx iż-żmien?
Illum palju euro. Issa fil-festi bio kollim wiera. Made in China.
Jalla dawk bissi bijaw made in China.
Imma l-iskop tagħna mhux li nitkellmu fuq il-palijiet tat-tiben u l-imwira, la dawk made in China u lanqas tal-Pirjoli jew tal-Knisja.
Għax hemm dawk ukoll.
Imrieħ speċjali kienu dawn, kull imrewħa tinżan wifqa f'idejn permezz ta' maqbad ogħli minn żewġ akkolti bħala qima li ċċelebrant f'xi funzjonijiet tal-Knisja. Imsejħa dari tal-Pirjol. Għax kienu jużaw biss bħala qima lill-Pirjol tal-Ordni ta' San Ġwan f'xi pontifikal.
Għax aħna wkoll ta' ma naħsbuhomx. Fil-qilla tas-sajf, waqt il-festi, l-ilbis taċ-ċelebrant u l-ajutanti tiegħu ikunu tqal u jagħmlu sħana aktar mill-ġilda tas-suf. Min fil-festi iżur il-mużowijiet jew is-sagristiji tal-parroċċi waqt il-festa jinduna xi ħxuna ta' pjaneti u kapeb kienu kollhom. Imma sa ċertu punt il-qassisin u l-patrijiet fl-antik kienu imdorrijin fis-sħana bis-suttana sewda u t-tonka tqila u aktar skura. U kienu jafu jissaportu anki l-għaraq u ma kontx se tarhom b'xi t-shirt jew qmis miftuħa.
Dan qabel ma waslu l-fannijiet u l-ejsis li jinfriskaw sew. Imma jollu l-kont għaddaw l-mola smewiet. Barra li għatux iċmajra?
Ora kemm li ma nismaħħa din il-kelma.
Mela ħanfittxuha fil-miklim sen. Emmi, rieħ fl-adam. Kultant b'xi deni qawwi illi iġa li tħoss il-bard. Kultant iwassal għar-rheumatiżmu minħabba t-tibdil tal-arja misħana qalila għal-kesħa jew għal-kurrent kiesaħ. Ħadniha din għal-kelma mill-is qalli li toħroġ il-għaġeb tfisser deni tal-ħmir u taż-żwiemel. Meta dawn jieħdu rieħ frażhom.
Mela għalhekk ngħidu deni ta' żiemel?
Ekku, min hemm ġejja din il-frażi, issa nafu mela. Edna li ħadniha mill-isqalli hija l-kelma ċimojra u daħlet fit-Taljan ukoll ċimurru li fit-Taljan antik tfisser imbizzarito, żdenjato, bħal żiemel briħ fuqu. Imma sel l-eruq tagħha huma semitiċi tal-Arab, bid-differenza li fl-Oċċeh f'Narbi għamlu ġeħ u tfisser xi musmar pannuffata u tfisser ukoll dak li sar tfisser fit-Taljan xi ħadd li m'għandux kwiet.
Imma ara fejn spiċċajna George, bdejna bil-palju xelin u l-imwira made in China u spiċċajna fuq id-deni ta' żwiemel u l-imsiemer u l-infafet.
L-iskop tagħna kien mhux li nrewħu jiġifieri naqilgħu xi tilwima xi kwistjoni nxewxu, imma li nwaslulkom ftit arja friska. Ftit riħu ziffa li taffu din isħana qabri għad dis-sajf u hekk kif nitlu fir-riħ isfel sat-timbrin. U dan se nagħmluh bl-arja friska tal-poeżija u tal-mużika sajfija, poeżija u mużika Maltija.
U billi ilna impaxbċu u kriżmejna x-xutta u nixfu, ħanibdew b'kant li appuntu jismu is-sajf, ikant tal-kor ta' Santa Monica taħt id-direzzjoni ta' Sister Bernadette.
Thank you.
Inkomplu bil-poezija. Mhux kulħadd jgħaddi s-sajf xorta, il-poeta Joe Frigeri għandu mod personali kif jikteb fil-poezija sjuf, kontenut kważi bukoliku, misluta minn xi paġna tal-poeta Latina Orazio li jiddeskrivi kif kien joħob imur fil-villa, id-dar tal-kampanja, isipru għadel taħsiġra, jara lir-rajja u lir-raħala u jaqra xi ħaġa u jitħeddel fiż-żifas għall-qazzien tas-sajf. Propju ozja estiva. Wara imbaħħuha poeżija oħra tajfija ta' Joe Frigeri fiċ-ċarċifa tal-baħar romantika b'mużika ta' Charles Camilleri.
L-oħrajn iħobbu x-xemx u minn filgħodu joħorġu bil-karozza biex ifittxu xi blat, bladell jew ruqa ramel fejn jgħaddu l-jum jinxtwew wiċċhom il-fuq bħal ħuta ċatta. Jaqbżu kultant il-bahar u jerġaw lura. Ġisimhom miksi melħ iħossu l-ġilda tixraf, titkemmex, tinxef u tixxaqqaq. U d-demm li f'moħħhom wasal biex jixbakka.
Jien mhux hekk. Inħobb saqaf taħt rasi l-eluq u l-frisk u l-kjar oskur ta' ġewwa. It-twieqi mitbuqin fuq il-persjani, il-ħsajjar imniżlin il-wens tal-btieħi, bidwieli mifruxin mal-kannizzati. Fejn noħroġ naqra ktieb fuq l-art imxarba u narrex għall-gremxur u nara l-brimba tinseġ l-mbut fil-frijej tal-larinġa. U notti t-tokki tal-arroġ tal-knisja u nħossi l-ħin għaddej bil-kem jitħarrek. Sakemm jelebni n-nas, għajni t-mur bija u nibqa riqetek sa fil-axija.
ندول دربوهرة وننقدو متوسيات تالكونسيل تالكتيب ونحجوكم تبدو الصيف تعرف نتماو لدين السنسي لمزو أبسلتت للتراري السرفيكم وكل بحالة أري وكوباتيوني طيبة الموح عشي الموح يتي مر بيخود ديمان لعادو جديد مقفول ومجزور في السيلوفين بحال سوفاني نيو كلاسيكي وباروكي اللي ينكشفوا بيس في الفستة الرحال يو فوكازيوني يتم استدني سبيشالي اللورا ايت لدك الموح مالكوش قدت ميرو
Komplu baktar poeziji u muzika.
Snimilu ktipt shiftit haiku, poeziji ta stil Japonis, li trattaw sajf mati. Fil-fat jinfissirtom bħala kważi haiku, għaxal kem il-forma ital haiku, imma l-kontenut huwa differenti minn dak li jitlob il-veru haiku Japonis li dejjem u marbut man-natura. Jien użajtom aktar bħala aforizmi satiriċi, mela naqsmuhom flimkien.
Nar San Giuseppe sparar b'kem alla ħalaq sal-bambin twerwer?
Kort u riza oġob li l-alla aktar minn nar tal-festi.
U ġieħta ras jamlulhom lil-Maltin? Iskiet u l-ħemda?
Hot dogs u chips, kebab, hamburger, donut. Ikel tal-festa.
Fil-panigirku semma l-patrun mid-darba u tawħi l-proset.
Fil-panigirku mank semma l-privileġġi baħam l-proset.
Mal-banda tagħna ma tagħmlu xejn daqgħu f'sakra stunati.
Dak dawn ġlied?
Fil-ground.
U lex ground hu f'marx ta' tedew.
Għal-klip fl-eliqi bi-klim ħazin fil-pjazzet, madonni nġeldu.
Meditazzjoni qed jagħmel in-nemmisi fuq firxa jisma.
Tħanna fl-Ewropa, u ġiet l-Ewropa għandna. Tixxemmex magħna.
Qalli ħabibi, jekk ma tabbix ta' Finland,
ejt li int mejjed.
Saru qaddisa tan-Net u Super One? Fis-sajf f'xi knisja.
Tal-PBS fallew jew saru għadej. Ma tarhomx festa.
Ma jkollhomx saħħa l-ġuventur fix-xitwa, fis-sajf jaħluha.
L-għada tal-festa xalata waħda nobis biex jiġu ftaħħhom.
Iżdra mikxufa jixxemxu fuq xtajtietna, jimxu lis-sema.
Varjazzjoni tal-istess ħajku.
Iżdra mikxufa jixxemxu fuq xtajtietna u l-anġli inemsu.
Fuq xur wazzin, iżda tul-ġima festa, iħarbat l-alla.
Sal-kerubini għajjew f'da s-sajf ta' telqa ġbin ħajom jiftħu?
F'lejl sal-Lawrenz ifittxu l-min jaħarqu xewqat mitlufa.
Xuftejn marsusa, arzella tħares ġida, attra mill-baħar.
Fuq xtud debija, jahar u l-barbecues u l-dawsim ħeġġeġ.
Sajf wara sajf, imbirek is-sajf Malti, ozja estiva.
Ux-xemx li nkunu ħadna tul is-sajf l-iskurat il-ġilda tagħna neħdu għamana fil-jiem tal-ħarifa u tax-xitwa. Meta luf xi sħana tinbidel aħ ġbart.
U kif jgħidu aħjar uff fin kellha aħ?
Ma nafx xinu tajjeb jinsel fil-ħarifa u x-xitwa speċjalment meta tagħmel ħafna xita u żomna ġewwa u t-toroq isiru xmajjar u għadajjar wara besqa' xita, irħimna nixxenqu għas-sajf. U fis-sajf, meta ma sħana tiżdied l-umdità, irħimna nixxenqu għax-xita tax-xitwa. Għax il-Malti ma toħodlux kopjuta.
Aħna nittamaw li nifriskawkom b'aktar mużika sajfija. Inrewħu flimkien dan il-palju mużikali.
Il tamburlini te terra metà, un
smajtu.
Ozija estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdut, dari u l-lum.
Kidba imħejja minn George Peresso. B'qari u produzzjoni.
Ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso. Ozija estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.